VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 11 Juli 2023, yang juga bertepatan dengan Hari Populasi Sedunia. Jelang peringatan hari ini, PBB telah merilis tema tahun ini yaitu Melepas Kekuatan Kesetaraan Gender, mengangkat suara perempuan dan anak perempuan untuk membuka kesempatan yang tidak terbatas. Senang sekali kami yang berada di studio VOA kali ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin, di antaranya. Meski hadapi protes, DPR setujui perubahan Undang-Undang Kesehatan. Hong Kong peringatkan larangan impor terkait pelepasan limbah Fukushima. India lakukan upaya kedua pendaratan di bulan. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Asia Tenggara harus dijaga menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir.
The maintenance of peace and stability in the region is our priority.
Laporan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Setara Institute mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak semua pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif.
Karena memang secara umum 99% itu nggak ada masalah gitu. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Ya.
Namun sebelum kita menyimak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
DPR pada hari Selasa menyetujui revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang Kesehatan yang bertujuan untuk menarik talenta asing dan meningkatkan layanan, sehingga memicu protes dari para pekerja medis yang khawatir bahwa mereka dapat dirugikan. Ratusan pekerja medis melakukan protes di luar gedung DPR Jakarta, menuntut konsultasi publik lebih lanjut mengenai reformasi yang menurut mereka dapat melemahkan perlindungan mereka. Undang-undang baru itu akan memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, memungkinkan pasien untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pekerja medis karena malpraktik, dan menghapus persyaratan bagi negara untuk mengalokasikan 5% dari anggarannya untuk sektor kesehatan, kata seorang anggota parlemen kepada Reuters hari Senin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan di DPR bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mengubah layanan kesehatan di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia itu. Hong Kong sedang bersiap untuk melarang lebih banyak lagi impor produk-produk laut Jepang jika rencana melepaskan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima terus dilanjutkan. Pemimpin Hong Kong, John Lee, Selasa mengatakan larangan itu juga akan mencakup lebih banyak lagi wilayah di luar Fukushima.
And I can tell you that the action we will take if the...
John Lee mengatakan, saya bisa katakan bahwa tindakan yang akan kami ambil jika rencana itu benar-benar dilaksanakan, kami akan melarang sejumlah besar produk laut berbagai prefektur, tentu saja di luar skala yang sekarang ini. Lee mengatakan Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Hong Kong akan mengeluarkan pengumuman sesegera mungkin mengenai kebijakan terkait rencana Jepang melepaskan limbah radioaktif yang telah diolah dari PLTN yang hancur karena tsunami itu. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Selasa mengatakan ia sangat yakin Turki akan meratifikasi aksesi Swedia ke NATO dan bahwa para pemimpin aliansi itu yang berkumpul untuk mengikuti KTT 2 hari di ibu kota Lithuania akan mengirim pesan sangat kuat dan positif mengenai keinginan Ukraina sendiri untuk bergabung. Stoltenberg mengatakan KTT NATO di Vilnius sudah bersejarah sebelum dimulai, setelah pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuahkan terobosan dalam kebuntuan berbulan-bulan, di mana Erdogan menuduh Stockholm tidak berbuat cukup banyak untuk menindak keras cabang sebuah partai politik mereka yang dianggap pemerintah Turki sebagai ekstremis. Erdogan berjanji akan mendukung persetujuan bagi upaya Swedia di parlemen Turki. Sementara itu Hungaria, satu-satunya anggota NATO lainnya yang belum memberikan persetujuan dalam proses yang memerlukan kebulatan suara, diperkirakan akan mengikuti jejak Turki. Para pejabat Ukraina Selasa mengatakan pasukan Rusia menyerang Kiev dan Odessa, pelabuhan di bagian selatan Ukraina, dengan drone Shahid buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan menembak jatuh 26 drone yang diluncurkan Rusia. Para pejabat di Kiev mengatakan puing-puing yang jatuh dari drone yang dicegat mereka merusak beberapa bangunan permukiman. Di Odessa, Gubernur Oleg Kiper mengatakan dua drone menghantam sebuah bangunan administrasi di pelabuhan. Puing-puing dari drone yang ditembak jatuh menyebabkan kebakaran di terminal biji-bijian dan terminal lain di dekatnya. Odessa adalah pelabuhan penting yang tercakup dalam prakarsa biji-bijian Laut Hitam, suatu kesepakatan yang diperantarai oleh PBB dan Turki yang memungkinkan dimulainya kembali ekspor penting gandum dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang telah diblokir karena invasi Rusia terhadap Ukraina. Taliban Selasa memerintahkan penangguhan semua aktivitas Swedia di Afghanistan karena pembakaran Al-Quran di depan umum pada aksi protes di Swedia bulan lalu. Pada protes 28 Juni yang telah mendapat izin itu, seorang warga Irak di Stockholm merobek dan membakar Al-Quran di luar masjid terbesar di ibu kota Swedia sewaktu Muslim merayakan Idul Adha di seluruh dunia. Insiden ini memicu kemarahan dan kecaman dari negara-negara Islam. Emirat Islam menangguhkan aktivitas Swedia di Afghanistan karena memberi izin menghina Al-Quran dan keyakinan para Muslim, kata Taliban, dengan menggunakan nama resmi pemerintahan mereka di Kabul. Menurut pernyataan itu, perintah tersebut akan tetap berlaku hingga Swedia meminta maaf kepada Muslim atas tindakan keji ini. Taliban juga meminta negara-negara Islam lainnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan pemerintah Swedia terkait tindakan itu. India akan meluncurkan misi ke bulan akhir pekan ini dengan harapan dapat menjadi negara keempat yang mendaratkan pesawatnya ke permukaan bulan. Sejauh ini baru 3 negara, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang telah mencapai apa yang disebut sebagai pendaratan lunak di bulan, di mana wahana antariksa mendarat tanpa kerusakan. Misi ini menandai upaya kedua organisasi riset antariksa India, ISRO, untuk mendaratkan kendaraan penjelajah di bulan. Upaya sebelumnya gagal melakukan hal itu hampir 4 tahun silam. Wahana antariksa yang disebut Chandrayaan 3, yang dalam bahasa Sanskerta ini berarti kendaraan bulan, dijadwalkan untuk diluncurkan pada Jumat siang pukul 2.35 waktu India. Wahana antariksa ini diperkirakan akan mendarat di bulan pada 23 atau 24 Agustus untuk memetakan permukaan bulan selama sekitar 2 pekan. Hong Kong menginterogasi 3 anggota keluarga Nathan Law pada hari Selasa, beberapa hari setelah pihak berwenang menjanjikan imbalan bagi informasi yang mengarah pada penangkapan aktivis pro-demokrasi itu dan 7 orang lainnya yang dituduh melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional kota itu. Sejumlah polisi dari Departemen Keamanan Nasional, NSD, membawa orang tua dan kakak laki-laki Law tanpa secara resmi menangkap mereka. Pihak berwenang minggu lalu menawarkan hadiah $1 juta Hong Kong untuk informasi yang mengarah pada penangkapan 8 aktivis demokrasi terkemuka yang sekarang berbasis di luar negeri itu. Mereka dituduh melakukan subversi, berkolusi dengan kekuatan asing dan kejahatan lainnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Asia Tenggara harus dijaga menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Asia Tenggara harus dijaga menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir. Saat ini ia berpendapat Asia Tenggara belum menjadi wilayah yang benar-benar aman karena masih terdapat negara yang memiliki senjata pemusnah massal itu. Retno menggarisbawahi resiko penggunaan senjata nuklir tinggi saat ini. Namun pada kenyataannya masih ada negara yang memegang doktrin militer berbasis senjata nuklir. Dengan adanya senjata nuklir lanjutnya, maka akan memicu terjadinya bencana global.
The maintenance of peace and stability in the region is our priority.
Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah prioritas kita. Ini adalah fondasi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Untuk itu, kita harus tetap menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir, tegasnya. Nuklir menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tersebut. Mereka membahas kelanjutan perundingan penandatanganan protokol perjanjian kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Retno mengatakan traktat tersebut telah berkontribusi dalam upaya pelucutan senjata global dan rezim non-proliferasi. Namun tambahnya sejak 25 tahun terakhir tidak ada negara pemilik senjata nuklir yang menandatangani protokol traktat tersebut. Sebelumnya Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Siddharto Suryodipuro mengatakan isu pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh aliansi AUKUS secara khusus tidak akan dibahas di pertemuan Menteri Luar Negeri. Menurutnya, Komisi Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara akan tetap berfokus pada upaya mengajak 5 pemilik senjata nuklir untuk menandatangani protokol perjanjian kawasan bebas nuklir. Traktat Asia Tenggara sebagai zona bebas nuklir ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada 1995 di Bangkok. Perundingan ASEAN dengan para pemilik senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Rusia terhenti pada 2012. Ada sejumlah kendala yang memicu penghentian perundingan itu. Salah satunya sejumlah negara pemilik senjata nuklir menyatakan keberatan terhadap beberapa bagian protokol meski tidak diketahui lebih lanjut soal keberatan itu. Pengamat ASEAN dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yohanes Sulaiman, mengatakan protokol tersebut penting secara simbolisme daripada secara praktis. Secara simbolisme, ASEAN menekankan keterlibatannya untuk perdamaian dunia dan mengurangi rasa ketidakpercayaan antara negara-negara nuklir dunia. Tentu saja masalah utamanya adalah bagaimana pelaksanaannya. Negara-negara nuklir, kata Johannes, umumnya memiliki kapabilitas yang sulit dideteksi, terutama untuk teknologi kapal selam.
Bagaimana ASEAN ya bisa tahu bahwa penyebaran negara-negara yang berdatangan ini pada dasarnya tidak melanggar? Tapi yang paling penting sebetulnya di sini adalah simbolisme gitu, yakni ASEAN memiliki komitmen untuk menjaga agar ya kawasan ini merupakan kawasan yang bebas nuklir.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setara Institut mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak semua pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak tidak melihat Papua selalu dari sisi negatif mengonfirmasi bahwa Presiden tidak paham konflik di Papua. Sebab kata dia berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai masalah oleh Presiden. Karena itu ia menilai wajar persoalan penanganan Papua jalan di tempat dalam dua periode kepemimpinan Jokowi.
Nah, respon demikian ini bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua, tapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan.
Hendardi mengkritik pendekatan keamanan yang diambil pemerintah yang telah menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat serta TNI dan Polri. Selain itu, katanya kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme, dan stigmatisasi menandakan Papua tidak sedang dalam baik-baik saja. Jumat lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jayapura, Provinsi Papua. Dalam tanya-jawab bersama jurnalis, Jokowi menyampaikan agar masyarakat melihat Papua dari sisi yang positif. Ia mengklaim kondisi keamanan di semua wilayah Papua tidak ada masalah. Jokowi juga meminta masyarakat tidak membesarkan hal-hal yang negatif terkait Papua karena akan merugikan Papua.
Karena memang secara umum 99% itu nggak ada masalah gitu. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Ya.
Situasi di tanah Papua masih jauh dari aman dan damai. Mengutip laporan tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022, konflik bersenjata antara TNI Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau Kelompok Sipil Bersenjata atau KSB masih terus terjadi. Polda Papua mencatat setidaknya terdapat 90 kasus konflik bersenjata sepanjang 2022. Rinciannya 10 anggota TNI meninggal dan 14 orang luka-luka, 4 anggota Polri meninggal dan 3 orang luka-luka. Sedangkan dari warga sipil sebanyak 39 orang meninggal dan 10 orang terluka, adapun KSB sebanyak 5 orang meninggal. Konflik bersenjata di berbagai wilayah Papua ini membuat masyarakat di Papua hidup dalam ancaman dan ketakutan. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Perilaku belanja generasi Z, generasi yang fasih berselancar di dunia maya, memiliki karakteristik yang khas dibanding generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung memilih produk yang anti-mainstream dan lebih mudah terpengaruh oleh ulasan masyarakat awam ketimbang bintang terkenal.
Seiring waktu, semakin banyak anak muda generasi Z yang memasuki angkatan kerja. Generasi Z, yang biasa disingkat Gen Z, menurut Kamus Oxford adalah orang-orang yang lahir pada akhir tahun 90-an hingga awal 2010-an. Semakin besar porsinya dalam angkatan kerja, semakin besar pula daya beli mereka. Menariknya, generasi yang biasa disebut sebagai digital native karena lahir dan tumbuh besar di era teknologi digital itu memiliki perilaku belanja yang cukup khas. Dino Augusto, praktisi pemasaran sekaligus dosen bisnis fashion yang fokus pada perilaku belanja konsumen di LaSalle College, Jakarta, mengatakan akses teknologi informasi dan pola hidup selama pandemi berperan besar membentuk perilaku belanja mereka.
Hari ini mereka ngepost sesuatu, besok viral. Hari ini mereka mau terkenal, sebulan lagi mereka sudah jadi artis gitu misalnya.
Karena terlalu lama mendekam di rumah dan terbiasa serba instan, sebagian Gen Z lebih menikmati pengalaman berbelanja tatap muka dengan mengunjungi toko fisik.
Makanya kenapa brand lokal akhirnya naik, kemudian punya toko lagi karena mereka datang ke tokonya, ngobrol dengan orangnya, kemudian pegang langsung, dan pakai langsung, dan dipuji langsung.
Dalam survei nasional tentang peningkatan konsumen Gen Z yang dirilis Asosiasi Dagang Industri Pusat Perbelanjaan Global atau ICSC di Amerika Serikat Juni lalu, meskipun 95% responden berbelanja secara daring, 97% responden juga berbelanja di toko fisik. Alasannya persis seperti yang dijelaskan Dino. Kombinasi kepekaan sosial dan keterbukaan wawasan generasi Z juga membuat mereka memiliki kecenderungan untuk membeli produk dari merek yang mendukung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hidup mereka. Dino menuturkan, Gen Z juga lebih menghargai produk-produk dari bisnis dan jenama lokal. Hal itu berakar pada kejenuhan terhadap beragam informasi dan iklan yang dijejalkan kepada mereka, sehingga memicu kecenderungan untuk mencari produk yang anti-mainstream. Jeremiah Shan Harisumolang, mahasiswa S1 tingkat akhir yang bermukim di Jakarta, adalah perwujudan karakter Gen Z tersebut.
Aku sih brand-brand, lebih senengnya sih lebih ke brand lokal sebenarnya, karena mereka punya baju-baju yang gak mainstream untuk, barang-barang yang gak mainstream untuk dipakai sama orang-orang lain gitu.
Jeremiah mengaku, ia juga lebih memilih berbelanja di toko fisik demi pengalaman dan jaminan kualitas produk. Alasan itu juga yang didapati Gracie Sondang, pendiri dan pemilik jenama perhiasan aksara Jawa lokal Hanju by Gracie yang berbasis di Yogyakarta atas perilaku belanja Gen Z.
Dia tanya-tanya ini apa, boleh coba gak gitu-gitu. Jadi putar-putar agak lama gitu, tapi kayaknya dia nyari experience-nya deh gitu.
Meski menghadirkan beberapa dampak positif, Dino Augusta menilai perilaku belanja Gen Z seperti itu dapat menimbulkan ancaman terhadap industri.
Loyalitas terhadap sebuah brand atau loyalitas terhadap sebuah perusahaan itu sangat sangat tergantung pada prinsip-prinsip dalam perusahaan tersebut. Sehingga mereka itu gampang selingkuh atau mereka tidak punya tidak terlalu menjatuhkan diri kepada loyalty. Loyalty itu sudah bukan menjadi komoditas lagi.
Meski generasi milenial untuk sementara masih menjadi pasar utama, Gen Z akan berangsur-angsur menjadi prioritas industri dalam beberapa tahun ke depan. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Perkembangan industri pertahanan di tanah air disebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cukup memuaskan. Selain itu, diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain juga terus berjalan dengan baik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut kemajuan industri pertahanan Indonesia sudah sangat baik. Hal tersebut katanya terlihat dari kemampuan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI yang mampu meningkatkan produksi pesawat jenis CN-235 dari 2 hingga 3 pesawat menjadi 8 pesawat per tahun.
Setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja dan sebagainya, mereka sekarang mampu, laporannya kedua PT DI 8 dari yang tadinya 2-3 setahun, sekarang mereka mampu 8 CN-235 setahun. Ini sangat bagus perkembangan karena permintaan CN-235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik. Perhitungan kita kurang lebih ada permintaan sampai dengan 100 pesawat CN-235 dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya.
Kedepan Prabowo pun akan terus mendorong industri pertahanan Indonesia agar bisa lebih efisien, produktif, dan inovatif, serta tidak malu untuk bekerja sama dengan siapapun yang bisa membawa dan meningkatkan nilai tambah bagi industri tersebut. Selain itu, Prabowo juga melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait permintaan banyak negara yang ingin meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai perkembangan industri pertahanan perlu dicermati lebih lanjut. Ia mengatakan permintaan pembelian pesawat CN-23 misalnya bukan tidak mungkin hanya bersifat musiman. Menurutnya, hal yang harus menjadi perhatian Prabowo guna memajukan industri pertahanan adalah sinergitas dari hulu ke hilir yang ia nilai masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah katanya perlu mendorong lebih banyak riset-riset di industri pertahanan seperti bekerja sama dengan universitas di dalam negeri.
Kementerian Pertahanan juga mendorong ya riset-riset di dalam negeri yang terkait dengan upaya pengembangan industri pertahanan ini ya, supaya antara dunia riset dan dunia industrinya sendiri itu juga bisa berkolaborasi dengan baik. Karena kalau kita hanya mengandalkan lisensi-lisensi tanpa juga serius mengembangkan riset-riset terkait industri pertahanan kita, ya ini juga akan berat gitu ya. Lisensi itu kan juga biayanya tidak kecil.
Selain itu, yang perlu juga dicermati adalah pengembangan industri logam dasar yang seringkali menjadi kebutuhan utama dalam industri ini. Ia mengatakan, industri pertahanan perlu mendongkrak tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di setiap produksinya. Hairul pun mengapresiasi meningkatnya permintaan pelatihan militer dari negara-negara lain. Menurutnya, semakin banyak kerjasama pelatihan tersebut akan menjadikan diplomasi pertahanan Indonesia ke depan semakin baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara negara-negara anggota NATO bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak di Vilnius pekan ini, Amerika kembali membela keputusannya mengirim bom tandan ke Ukraina. Namun peluang Ukraina bergabung dengan NATO dalam waktu dekat hampir nihil. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Dengan menjatuhkan bom yang kemudian melepaskan bom-bom yang lebih kecil, bom tandan bisa membunuh tanpa pandang bulu. Lebih dari 100 negara telah melarang bom ini. Ukraina kehabisan persediaan senjata untuk membalas serangan Rusia. Jadi, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Amerika kini setuju untuk mengirim bom tandan ke Ukraina. Dalam acara This Week di televisi ABC, ia menambahkan,
kami akan mengirim amunisi artileri tambahan yang di dalamnya terdapat bom tandan untuk membantu menjembatani kesenjangan sementara kami meningkatkan produksi normal amunisi artileri 155.
Pemerintah Rusia yang dituduh menggunakan bom tandan di daerah perkotaan Ukraina mengutuk langkah tersebut. Aktivis hak asasi manusia telah menggarisbawahi bahaya yang ditimbulkan bom tandan bagi warga sipil. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Barbara Lee dalam wawancara di televisi CNN menyampaikan keprihatinan serupa.
They don't always immediately explode.
Bom-bom itu tidak selalu langsung meledak. Anak-anak bisa menginjaknya. Itulah garis yang tidak boleh kita lewati, kata Barbara Lee. Zelensky menambahkan bahwa dia ingin mendapat jaminan keamanan yang jelas dari NATO ketika para anggota aliansi militer itu bertemu di Vilnius, Lithuania. Presiden Amerika, Joe Biden, di televisi CNN menepiskan ekspektasi bahwa Ukraina akan segera bergabung dalam NATO.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring.
Menurut saya, belum ada kebulatan suara di NATO tentang apakah akan membawa masuk Ukraina ke dalam keluarga NATO sekarang atau nanti di tengah perang. Proses menjadi anggota NATO membutuhkan waktu untuk memenuhi kualifikasi, mulai dari demokratisasi hingga berbagai masalah lain.
Juga di CNN, anggota DPR dari fraksi Republik, Michael McCaul, menyampaikan pandangan serupa.
They've demonstrated a will to fight.
Mereka telah menunjukkan tekad untuk melawan. Tekad untuk kebebasan dan demokrasi, melawan tirani dan penindasan. Menurut saya, mereka layak menjadi anggota, tetapi kita harus meletakkannya pada jalur yang benar untuk tidak memberinya jalur cepat masuk ke dalam NATO.
Diskusi tentang bagaimana membawa Ukraina lebih dekat untuk bergabung dalam aliansi itu diperkirakan berlangsung dalam KTT NATO. Karlina Amkas, VOA Washington.
Kursi roda yang dapat menjaga keseimbangan penggunanya, sendok robotik, dan tombol pintar adalah beberapa solusi teknologi tinggi terbaru yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan para penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Dengan mudah, CEO dari perusahaan Adapt Mobility, Christian Brownlee, menerobos kerumunan pengunjung pameran Disability Expo di London dengan menggunakan Omio, kursi roda bermotor yang dapat menjaga keseimbangan diri. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"If you want to go forward, you go forward. If you want to go backwards, you go backwards."
Katanya, kalau ingin bergerak maju atau mundur, Anda tinggal mengarahkan tubuh ke depan atau ke belakang. Begitu pula jika ingin belok ke kanan atau ke kiri. Anda juga bisa menggunakan stick yang bisa mengarahkan kursi roda tersebut, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Kursi roda ini menggunakan teknologi self-balancing yang dapat menyeimbangkan diri seperti yang digunakan pada Segway, kendaraan listrik beroda dua yang dikemudikan sambil berdiri. Harga kursi roda ini di pasaran mencapai $24,000 atau setara dengan lebih dari Rp367 juta. Omeo menjadi salah satu produk yang disorot di pameran Disability Expo di London, di mana produk-produk berteknologi tinggi menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Seperti dijelaskan oleh salah satu penyelenggara pameran Disability Expo, Alan Wallace.
I think in general, it's about independent living.
Alan Wallace mengatakan, secara umum, pameran ini fokus pada kehidupan yang mandiri. Itulah tujuan dari pameran ini, seperti menyorot alat teknologi yang dapat membuat para penyandang disabilitas bisa hidup lebih mandiri. Selain kursi roda listrik yang juga dipamerkan di Disability Expo kali ini, adalah Cosmoids Cosmo, yaitu tombol pintar yang terhubung ke aplikasi untuk bermain yang bisa membantu orang-orang berkebutuhan khusus dalam belajar. Manajer produk Cosmo, Sanjana Kemka, yang juga adalah psikolog anak, mengatakan,
"So you could play different games supporting communication.
Melalui Cosmoids Cosmo, Anda dapat melakukan berbagai permainan yang mendukung komunikasi, keterampilan kognitif, dan keterampilan kolaboratif. Anda tinggal meletakkan tombol di lantai atau mungkin pada dinding dengan magnet, dan Anda dapat bergerak, merenggangkan tubuh sambil menekan tombol-tombol yang tersedia. Tombol pintar Cosmoids terhubung melalui Bluetooth dan dapat menampilkan berbagai warna yang dapat membantu orang belajar bergiliran, memecahkan masalah, vokalisasi, dan bercerita. Satu set berisi 6 tombol Cosmoids dihargai $1,000 atau setara dengan lebih dari Rp15 juta. Dari Washington DC, VOA.
Banyak orang mengenal Brian Cox sebagai Logan Roy, tokoh yang berperilaku keras dan suka mengancam di film serial HBO Succession. Di film barunya, Prisoner's Daughter, ia tampil berbeda. Ia memerankan tokoh yang harus bisa mengekang emosinya. Tim VOA melaporkan.
Hello.
It's Dad.
I'm getting out soon. All we know
is what. Dalam film Prisoner's Daughter, Cox berperan sebagai Max, mantan narapidana yang dibebaskan dari penjara dan mencoba menebus kesalahan kepada putrinya atas kejahatan dan perilakunya di masa lalu. Putrinya, Maxine, yang diperankan oleh Kate Beckinsale, sebetulnya enggan menerima ayahnya kembali ke rumah keluarga mereka di Las Vegas. Namun karena Maxine membutuhkan uang, ia membiarkan sang ayah kembali dalam kehidupannya. Max mencoba memanfaatkan koneksi bisnisnya untuk mendapatkan uang tunai untuk menyenangkan hati putrinya setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan. Cox mengatakan perannya sebagai Max berbeda dengan perannya sebagai Logan di Succession. Ia katanya harus memainkan peran itu dengan menahan diri untuk membangun ketegangan hingga saatnya ia menunjukkan sisi gelapnya. Ia menyukai peran itu.
I love his script because he did all that. He made the character so restrained for so much of the time because the character started to prove himself.
Saya menyukai naskahnya. Peran yang saya mainkan adalah orang yang bisa menahan dirinya. Tokoh tersebut berusaha menciptakan kedamaian dalam hubungannya dengan keluarganya. Perbaikan dengan putrinya sangat penting baginya.
Beckinsale berperan sebagai ibu tunggal yang kesulitan mengurus dirinya sendiri dan putranya. Ia menyimpan kebencian dan kemarahan selama bertahun-tahun terhadap ayahnya, tetapi mulai memaafkannya ketika ia melihat ayahnya berubah. Cox mengatakan bekerja dengan Beckinsale sungguh menyenangkan. Prisoner's Daughter, yang juga dibintangi oleh Ernie Hudson dan John Huertas, mulai tayang di bioskop-bioskop Amerika pada 30 Juni. Rotten Tomatoes, salah satu situs terpercaya yang memberikan penilaian pada film, hanya memberi Prisoner's Daughter skor 46%. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 11 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.